Tämän illan iltapuheenvuoron aiheeksi on annettu Paavalin Galatalaiskirjeen 5:13, josta osa on tuo näiden seurojen tunnus. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoa valloillenne, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Tai niin kuin 38 käännös sanoo, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Suviseurojen tunnus oli: minä ilmoitan teille suuren ilon. Reisjärven maakunnallisten seurojen, iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Ja näiden seurojen siis, teidät on kutsuttu vapauteen. Noista tunnuslauseista nousee siis esiin ilo ja vapaus, joka antaa rauhan. Kysyn nyt sinulta täällä seura-alueella ja siellä radion ja netin ääressä. Millaiset asiat tuovat sinulle iloa? Mikä sinut tekee iloiseksi? Entä ihan juuri tällä hetkellä? Oletko nyt iloinen vai ehkä surullinen? Mitä merkitsee sinulle henkilökohtaisesti uskomisen ilo? Koetko olosi vapaaksi vai painaako sinua joku asia? Voitko olla juuri sellainen kuin olet ja jollaiseksi taivaan isä on sinut luonut, vai kahlitseeko jokin asia vapauttasi? Galatalaiskirjeen 5. luku alkaa sanoilla: vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Noita sanoja, vapauteen Kristus vapautti meidät, voidaan pitää koko Galatalaiskirjeen opetuksen kiteymänä. Vanhan testamentin kirjoituksiin perustuen Paavali osoitti, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen me tulemme vanhurskaiksi. Ja että Kristus on lunastanut meidät vapaiksi Jumalan lapsiksi. Olemme vapaan äidin synnyttämiä, vapaita lapsia Jumalan valtakunnassa, joka on vapauden valtakunta. Pojan vapauttamina olemme todella vapaita. Tuo vapaus on jo saavutettu, eikä se siksi ole edessä oleva unelma, niin kuin Paavalin aikana orjuudessa elävillä monesti oli. Tällaisia me olemme yhdessä kaikkien Jumalan lasten kanssa. Tällä alustuksella haluan etsiä vastausta siihen jo vuosituhansia mieliä vaivanneeseen kysymykseen: mihin Kristuksen ansaitsema vapaus vapauttaa, ja toisaalta mihin se ei vapauta? Täällä seurateltassa, seurakentällä ja siellä radion netin ääressä on paljon rakennusalan ammattilaisia. Ja moni muukin meistä on saattanut rakentaa itselleen kesämökin, omakotitalon tai jonkun muun rakennuksen. Tiedämme, kuinka tärkeää on, että perustukset ovat kunnossa. Kaikki se, mikä on maan alla piilossa, On siellä sitten paaluja tai betoni tai kivijalkaa tai mitä tahansa, niin koko rakennuksen, koko talon ja sen hyvinvointi lepää tuon perustuksen varassa. Myrskytuulet eivät sitä riepota, sade ja tulvat eivät sitä vie mennessään. Ja tämä Paavalin kalatalaiskirjeen sanoma on juuri tällainen uskon kivijalka, perustus, joka pysyy ja säilyy ja on aina ajankohtainen. Siinä puhutaan siitä, mikä vanhurskauttaa ihmisen. Puhutaan siis uskon vanhurskaudesta. Siinä puhutaan myös ihmisen kaksiosaisuudesta, mutta ennen kaikkea vapaudesta, jonka Kristus lahjoittaa, ja tuon vapauden oikeanlaista käytöstä. Katekismuksen toisen uskonkappaleen selitys auttaa tunnistamaan tämän Jeesuksen vapautustyön. Minä uskon, että Jeesus Kristus on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan vapauttanut kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Kun yhdymme sanoihin, minä uskon, myönnän, että uskon siihen, että Jeesus Kristus on lunastanut minut ja ostanut omakseen, kuten orja ostetaan tai ostettiin. Hän on ristin voitollaan vapauttanut minut synneistä, kuolemasta ja sielun vihollisen syytös ja tuomio vallasta. Tätä kaikkea sisältää Kristuksen tuon vapaus. Paavalin aikaan Galatiassa oli ehkä noin 150 jumalasta. Paavalin lähetysmatkan seurauksena elävä usko oli syttynyt Galatiaan ja sinne oli syntynyt pieniä kodeissa kokeontuvia seurakuntia. Tuolla alueella asui pari vuosisataa aikaisemmin sinne tulleita kelttejä, eli gallialaisia. Ja Paavalin aikana he olivat jo omaksuneet kreikkalaisen kulttuurin ja sekoittuneet alkuperäisväestöön, joka käytti valtakielenään kreikan kieltä. Galatalaiskirje on osoitettu, toisin kuin muut Paavalin kirjeet, kokonaisen maakunnan seurakunnille. Kaikki muut Paavalin nimessä olevat kirjeet on osoitettu joko yksittäisille seurakunnille tai sitten nimeltä mainituille kristityille. No sitten kun Paavali oli lähtenyt Galatiassa näiden pienten seurakuntien kokouksiin, ilmestyi uusia evankeliumin julistajia. Nuo uudet opettajat tunsivat kyllä Paavalin. He kuitenkin julistivat eri tavoin uskoa Kristukseen kuin Paavali. Ja he pyrkivät innokkaasti vaikuttamaan uskoviin. He olivat ahkeria. Ja alkoivat vähitellen arvostella Paavalin lähetystyötä ja opetusta. Heidän mukaansa Paavali ei sittenkään ollut julistanut Jumalan sanan koko totuutta. Ja jos uskovat haluavat päästä todelliseen Jumalan tuntemiseen, niin heidän on otettava vastaan se, mitä he julistavat Jumalan sanana, ja liityttävä heidän kannattajikseen. Ja tuon Paavalin julistaman epätäydellisen evankeliumin he voisivat jättää taakseen, sillä vasta he julistivat täyttä ja oikeaa evankeliumia. No, Paavali sai kuulla Efesoon näistä saarnaajista. Toinen korintolaiskirje kertoo, että Korintossa hyökättiin Paavalin apostolista arvovaltaa vastaan ja samanlainen Paavalin vastainen arvostelu oli levinnyt myös Galatian alueen seurakuntien keskuuteen. Galatalaiskirjeen kirjoittamisajankohdan tienoilla syntyi myös Efesossa raju kansanmellakka Paavalia vastaan ja koko kaupunki joutui kuohuksiin. Ymmärrämme, että Paavali oli noina aikoina monella tavoin ahtaalla. Paavali tulistui Galatiasta kuulemistaan uutisista. Hän koki uudet julistajat uskovien ajatusten hämmentäjiksi ja sielullisiksi kiihottajiksi. Hän ymmärsi, että uskovien hengellinen kasvu oli nyt pysähtynyt, ja se oli näiden uusien opettajien ja heidän oppinsa syytä. Paavali saneli nopeasti kirjeen, ja voimme hyvin ajatella, että Paavali kirjoitti tämänkin kirjeen samanlaisessa mielentilassa kuin vähän myöhemmin toisen korintolaiskirjeen. Hän sanoo siellä, että kirjoitin teille suuressa tuskassa, sydän raskaana ja kyynelsilmin. Paavali tarttuu lujalla kädellä siihen väärään julistukseen, joka oli temmannut uskovat mukaansa niin Galatiassa kuin Korintissakin, ja selvin sanoin tuomitsee väärän opetuksen. Vaikka enkeli taivaasta julistaisi evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Kovaa tekstiä suuren asian puolesta. Galatalaiskirjeen tehtävä on siis vastustaa seurakuntien jäsenten keskuudessa levinnyttä harhaoppia, joita Paavalin vastustajat, joita kutsutaan judaistiksi, olivat alkaneet opettaa. Paavali kirjoitti. Nykyään twiitataan tai blogataan tai vanhempi väestö kirjoittaa Facebookiin tai keskustelupalstoille mielipiteitä, kannanottoja ja näkemyksiä. Sanotaan, että elämme palauteyhteiskunnassa. Galatalaiskirjeestä näemme, että mitään uutta ei tässä tai tässäkään suhteessa viimeisen 2000 vuoden aikana ole tapahtunut, paitsi ehkä tietysti teknisesti. Myös Paavali antoi palautetta, tässä tapauksessa galatalaisille, sen perusteella, mitä hän oli siellä kuullut tapahtuvan. On tietysti totta, että twiitti saavuttaa seuraajansa silmän räpäyksessä, ja Paavalin aikaan sanelemiseen ja kirjeen kulkeutumiseen meni vähän enemmän aikaa, mutta loppu, tavoite on sama. Halutaan informoida, vaikuttaa ja saada jotakin aikaan. Tosin henkilökohtaisesti kyllä epäilen minkään tämän päivän blogin tai twiitin elävän maailman keskuudessa seuraavat 2000 vuotta, niin kuin Paavalin galatalaiskirje on elänyt. Paavalilla oli suuri vastuu siitä, mitä hän kirjoitti, ja näin on myös meillä. Aina kun painamme enteriä, enter-näppäintä, tai hipaisemme lähetä kuvaketta, olemme itse vastuussa lähettämämme viestin seurauksista. Galatalaiskirjeen kirjoittamisen aikaan oli kulunut vähän yli 20 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja ylösnousemuksesta. Kirje osoittaa myös, kuinka nopeasti kristillisen uskon ydintotuudet, opin perusteet olivat jo vakiintuneet ja saaneet sen muodon, joka yhä tänäkin päivänä niillä on. Galatalaiskirjeen ytimenä nähdään evankeliumin Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen kuolemasta ristillä meidän syntiemme tähden, ja kutsu ottaa yksin uskossa vastaan tämä evankeliumi. Kaiken lähtökohdaksi tulee Paavalin henkilökohtainen tunnustus. Sen elämän, jota tässä ruumiissa vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Paavali on puhunut koko galatalaiskirjeen ajan evankeliumin vapaaksi tekevästä puolesta. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, ihmisen ainoana turvana Jumalan edessä, vapauttaa ihmisen etsimästä rauhaa itselleen omista teoista ja ponnisteluista. Se vapauttaa ihmisen pyrkimyksestä vaimentaa oman tunnon syytökset omalla katumisellaan, hartauden harjoittamisella, rukouksella tai muilla teoilla. Näin evankeliumi vapauttaa meidät unohtamaan itsemme oikealla tavalla ja tarjoaa levon, ilon ja rauhan siinä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Mutta miten tuota vapautta käytetään? Uskovainen ihminen on vapautettu lain orjuudesta, mutta meidän on hyvä pohtia, kuinka vapautetun tulee tuota vapautta käyttää. Vapauteen liittyy aina vastuu. Se on vapautta jostakin, mutta se on aina myös vapautta johonkin. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Me olemme kaksiosaisia, toisaalta armahdettuja, toisaalta syntisiä, toisaalta vanhurskaita, toisaalta perisynnistä osallisia. Tämä kaksiosaisuus seuraa meitä joka hetki, ja se juuri uhkaa viedä vapauden. Vanhan polven uskovaiset muistavat, että kun matkaystävät tapasivat toisiaan, kysyttiin usein, mitä sinun rauhaasi kuuluu? Rauha sydämessä tarkoittaa sitä, että siellä ei riehu sota, vaan saa vapaasti uskoa, elää ja luottaa Jumalan armoon. Siihen kysymykseen ei voi vastata yhdellä sanalla tai ohittaa kevyesti, kuten nykyään tuollainen small talk-tapa on. No hyvää tai huonoa, tai siinähän se menee. Vaan täytyy pysähtyä, ehkä hetken miettiä ja sitten kertoa, tunnustaa oma usko. Ja kuten sanoi sitä jokainen meistä, olemme kokeneet, että vaikka uskon tunnustaminen on joskus vaikeaa, se lopulta tuo iloa ja rauhaa, tekee vapaaksi. Ilo, vapaus ja rauha pyhässä hengessä on jotakin, jonka ääreen on hyvä pysähtyä siksi, etteivät ne arkipäiväistyisi, muuttuisi itsestäänselvyyksiksi ja unohtuisi. Sillä kun jokin asia on itsestään selvää, se tuntuu vähemmän arvokkaalta, saattaa painua jonnekin taka-alalle, jopa unohtua. Paavali, samoin kuin myöhemmin Luther, korosti aina uskon perusasioita. Back to basics, niin kuin ehkä nykyään sanottaisiin. Niistä hän kirjoitti, niihin hän palasi, niitä piti esillä. Ajattelen yksinkertaisesti, että Jumala tahtoi niin. Tahtoi, koska uskomisen ilo, sydämen vapaus ja sielun rauha nousevat uskon vanhurskaudesta. Galatalaiskirjeen 5. luku jatkuu myöhemmin. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja että me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhden tekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Te etenitte jo hyvää vauhtia. Kuka teidät on pysäyttänyt? Tehän ette enää tottele totuutta. Tämä ei ole lähtöisin ainakaan hänestä, joka teitä kutsuu. Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Herran luottaen minä olen varma siitä, että te tulette ajattelemaan samoin kuin minä, mutta se, joka on hämmentänyt teidän ajatuksenne, tulee saamaan rangaistuksensa, olipa hän kuka tahansa. Veljet, jos minä tosiaan julistan, miksi minua vainotaan, silloinhan ei julistamani risti olisi enää loukkauksena. Saisivat kuohita itsensä nuo teidän yllyttäjänne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä käskyä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mooseksen lain vaatimukset Paavali torjuu jyrkin sanoin. Ne ovat lain tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii, hän sanoo vähän aikaisemmin. Uskonpuhdistaja Martti Lutherin keskeinen löytö koski kalatalaiskirjeen sanomaa juuri tästä uskon vanhurskaudesta. Luther sanoikin, että tämä on minun kirjeeni, se on minun kihlattuni, se on minun Katariina von Borani. Luther sovelsikin rohkeasti kalatalaiskirjettä silloisiin kirkon ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Hän pyrki kirjeen valossa Paavalin tavoin selvittämään, mitä hänen aikanaan oli oikea evankeliumi ja oikeaa uskoa, ja miten väärä evankeliumi ja väärä usko ilmenivät. Kalatalaiskirjeen merkitys on sen sanoman soveltuvuudessa jokaisena aikakautena kristillisen uskon vanhurskauden perusteisiin. Kalatalaiskirje avaa sitä, kuinka keskeistä kilvoituksessamme on uskon ja tekojen, armon ja ansion, lain ja evankeliumin välinen suhde ja jännite. Ne saattavat jäädä meille vain oppikäsitteiksi, niiksi itsestäänselvyyksiksi, joista äsken oli puhe. Emme myöskään ehkä näe siitä, kuinka herkästi meidät houkutellaan kauemmas armon tuntemisesta, niin että kadotamme silmiemme eteen kuvatun ristiinnaulitun Jeesuksen Kristuksen ja sen, että voimme olla Jumalan edessä vanhurskaita vain yksin armosta ja yksin uskoessamme evankeliumiin Kristuksesta. Saattaa olla niin, että tuo kalatalaiskirjeen pääsanoma uskon vanhurskaudesta kirkastuu omalle kohdalle vasta sitten, kun joudumme ahdistuksiin, kun uskomme ja ponnistelumme tulokset sortuvat ja kaikki tähän asiat aikaansaannoksemme ja hyvyytemme ja tekomme osoittautuvat roskaksi. Vasta omissa silmissään parantumattomasti jumalattomaksi tulleelle kelpaa tämän kirjeen sanoma uskon vanhurskaudesta. Se herättää ja puhuttelee, se kutsuu. Kalatalaiskirjeessä Paavali taistelee Kristuksen armon evankeliumin ehdottoman riittävyyden, ainutlaatuisuuden ja muuttumattomuuden puolesta tulisesti. Eikä meidänkään tarvitse löytää jotakin uutta ja nykyaikaista, uutta tulkintaa. Emme tarvitse elämäämme jotakin täyttä evankeliumia, kuten nuo judaiset opettivat. Jotakin, joka olisi lisää, joka olisi enemmän kuin mitä kalatalaiskirjeen, roomalaiskirjeen tukemana meille julistaa. Tarvitsemme vain sitä, että evankeliumissa oleva Jumalan voima pääsee kerta toisensa jälkeen vapauttamaan meidät kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, niin kuin vähäkatekismus sanoo. Kalatalaiskirjeen 5. luku päättyy kuvaukseen niistä hedelmistä, joita toisaalta synti ja lainalaisuus ja toisaalta vapaus, ilo ja rauha tuottaa. Tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan. Ja siksi te ette tee, mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia, lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulineet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Paavali tähdentää, että vaikka on totta, että kaikki meidän syntimme Jeesus on sovittanut, se ei suinkaan tarkoita sitä, että voisimme alkaa oman mielemme mukaisesti toteuttaa itseämme ja vähät välittää seurauksista. Kaikkihan on jo sovitettu. Se on vähän niin kuin rajaton luotto, jota ei koskaan tarvitsisi maksaa takaisin. Ja tästä piti siis jo Paavalin aikana varoittaa. Samoin Luther omana aikanaan selvin sanoin tuomitsee tällaisen ajattelun. Omalle tunnolle ei saa saarnata mitään lakia, eikä käsille mitään evankeliumia. Omalle tunnolle on saarnattava, että ihminen tulee vanhurskaaksi ja pelastuu ainoastaan uskon kautta Jeesukseen, ei minkään teon kautta. Ulkonaisen elämän, vanhan ihmisen tehtäväksi sen sijaan on pantava kaikki lain vaatimukset. Näin laki pysyy ulkopuolella, mutta evankeliumi sisäpuolella. Ja jos käännemme asian päinvastaiseksi, antamalla lain vallita omaa tuntoa ja sallimalla lihalle vapauden, olemme kääntäneet asian nurin. Niin muutamat tekevät sanoessaan, koska hyvät teot eivät auta pelastukseen, elän vapaasti. Opi siis tekemään oikein eron. Oman tunnon pidät vapaana ja ruumiille panet lain, etkä tee päinvastoin sitomalla kummankin tai jättämällä kummankin vapaaksi. Paavali ja Luther siis opettavat, että minun ei tule etsiä omaa mielihyvääni, vaan lähimmäisteni parasta. Kuitenkin rakastaen itseäni sillä tavoin kuin taivaan isä on tarkoittanut. Minussa asuvat loppuun saakka kaikenlaiset itsekkäät halut ja himot, mutta minua ei ole vapautettu etsimään niihin tyydytystä, vaan vapain sydämin etsimään keinoja osoittaa jumalallista, agapeen rakkautta lähimmäisilleni. Meitä ei siis ole vapautettu synnin kahleista, lain orjuudesta tekemään syntiä ja joutumaan uudestaan synnin orjuuteen, vaan etsimään sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Vapaa Jumalan lapsi lähestyy Jumalaa kuin rakastavaa isää, ja siksi Jeesus antoi meille oikeuden kutsua Jumalaa Abba, rakas isä. Vapaa jumalanlapsi ei palvele häntä kuin orja isäntäänsä, vaan elää niin kuin vastuunsa tunteva perillinen. Uskovainen ihminen siis kuuntelee Jumalan sanan neuvoa ja opetusta, ei lain pakottamana, vaan koska Kristus hänessä elää. Hän tekee valintoja, käyttää Jumalan hänelle antamaa järkeä, käyttää vapauttaan vastuullisesti ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Ja vapain mielin, vapain sydämin luottaa lupaukseen, saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tuohon lupaukseen luottaen, tuossa vapaassa sydämessä saa asua ilo ja rauha. Käymme lopuksi iltasiunaukseen. Herra, siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.